αρχήν Κορινθίους Α, στη σελίδα 1008, κεφάλαιο Γ, 1008, κεφάλαιο Γ. Ψάλλοντας, αδερφοί, ένα κομμάτι του ψαλμού έμεινε στην καρδιά μου. Να πετάξουμε στα βάθη όλα μας τα λάθη. Και ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού κατά χάριν, είναι έτοιμος να μας ευλογήσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ευλογία. Αμήν. Το πιστεύουμε. Αμήν. Έχουμε φέρει το σακούλι για να βάλουμε την ευλογία. Αμήν. Ζητήσαμε να βρέξει όψιμη βροχή. Πήραμε και ομπρέλα. Πιστεύουμε ότι θα βρέξει. Γέμισε η καρδιά μου με αυτό το κομμάτι του ψαλμού. Να πετάξουμε στα βάθη όλα μας τα λάθη. Θα διαβάσουμε, αδελφοί μου, ένα κομμάτι από την Εκκλησία των Κορινθίων. Η Εκκλησία των Κορινθίων έχει πάρα πολλές εμπειρίες, έχει περάσει από πάρα πολλά στάδια. Ξεκίνησε από τον Παύλο, τη θεμελίωσε ο Παύλος με τη χάρη του Θεού. Μετά από λίγο καιρό έφτασαν να έχουν όλα τα χαρίσματα, αλλά παράλληλα είχαν και πολλά προβλήματα, είχαν και λάθη, είχαν και έριδες, είχαν και αμαρτίες μέσα στην Εκκλησία που δεν είχαν προσέξει, είχαν περάσει απ' όλα. Εμείς, αδελφοί μου, πιστεύω ότι θα διδαχθούμε να αποφύγουμε να κάνουμε αυτά τα λάθη, να ξεπεράσουμε όποια λάθη έχουν γίνει, να τα πετάξουμε στα βάθη. Και να ελπίσουμε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει μια καινούργια αρχή, αν εμείς κάνουμε μια συνθήκη μαζί Του, ότι θα προσέχουμε όλα αυτά που μας έχει διδάξει και έχουμε καταλάβει, με ιδιαίτερη σοβαρότητα θα προσπαθούμε να τα εφαρμόζουμε. Διαβάζουμε λοιπόν για τις δυσκολίες και της Εκκλησίας των Κορινθίων, κεφάλαιο Γάμα. Λέει ο Παύλος, «Εγώ, αδελφοί, δεν μπόρεσα να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλασα σε πότισα και ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν δίναστε έτοι να δεχθείτε αυτήν», τη στερεά τροφή δηλαδή, «αλλά ουδέ τώρα δίναστε ακόμη, επειδή έτοι σαρκικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος, έριδες, διχόνια, σαρκικοί δεν είστε, και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Διότι όταν λέγει της, εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ το Απολλό, δεν είστε σαρκικοί? Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός και τις ο Κυφάς, λέει, αλλού παρά υπηρέτηδα των οποίων επιστεύσατε και όπως ο Κύριος έδωκε εισέκαστον από αυτούς. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, ο Θεός ύφξησε, ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων είναι κάτι, αλλά ο Θεός είναι όλα τα πάντα, ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι ένα. Και θέλου συλλάβει έκαστος τον εαυτού μισθών κατά τον κόπον αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή, του Θεού οικοδομή. Εγώ, ο Παύλος, κατά την χάρη του Θεού, την δοθήσαν εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσα στην Εκκλησία των Κορινθίων. Άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως σας βλέπει πώς επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει, παρά μόνο το τεφέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε τις επικοδομεί επί το θεμέλιο τούτο με χρυσό, με άργυρο και λίθους πολυτίμους ή με ξύλα, χόρτο και καλάμι. Εκάστου το έργο όμως θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτά, επειδή διαπυρός ανακαλύπτονται, αξιολογούνται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίον αποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει και μισθό. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί το μισθό. Αυτός όμως θέλει σωθεί, πλην ούτως ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν μέσα μας. Εάν τις φθείρει των ναών του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ο οποίος ναός είστε εσείς. 18. Μη δί σας μην εξαπατά τον εαυτόν του, εάν της νομίζει ότι είναι σοφός εις τον κόσμο αυτό, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένον, ώστις συλλαμβάνει τους σοφούς εν την παουργία αυτών. Και πάλιν, ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι, ώστε μη δί σας μην καυχάτε σε ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών, δικά σας, είτε ο Παύλος, είτε ο Απολλός, είτε ο Κυφάς, είτε ο κόσμος, είτε η ζωή σας, είτε ο θάνατός σας, είτε τα παρόντα, είτε τα μέλλοντα, τα πάντα είναι δικά σας. Σεις δε όμως είσαστε του Χριστού, ο δε Χριστός είναι του Θεού. Με δύο λόγια, αδερφοί, να πούμε τι διαβάσαμε. Ο Παύλος ξεκίνησε και στέλνει μια επιστολή περίπου, ας πούμε, 4 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσης της Εκκλησίας, για να προλάβει το κακό. Και έτσι, για να καταλάβουμε ότι διαβάζουμε λόγια Θεού, αυτή η επιστολή έκανε το θαύμα της. Και η δεύτερη επιστολή έκανε το θαύμα της. Η Εκκλησία των Κορινθίων επανήρθε και ευωδόθηκε για 150 χρόνια. Άρα δεν διαβάζουμε πράγματα μάταια τα οποία δεν επαληθεύτηκαν, δεν διαβάζουμε αγώνες που δεν έφεραν αποτέλεσμα, αλλά να καταλάβουμε κάθε αγώνας μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Τι λέει λοιπόν ο Παύλος? Όταν εγώ ξεκίνησα την Εκκλησία εκεί, όπως κάνουν οι μανάδες, ταΐζουν τα παιδιά τους γάλα, έτσι κι εγώ γάλα σας ταΐσα. Σας είπα τα απλά πράγματα για το Θεό. Ο Θεός μας αγαπάει, ο Θεός θα μας χαρίσει, πολύ ωραία πράγματα, αλλά όμως έρχεται και κάποια στιγμή που εμείς, όπως ακούσαμε, πρέπει να γίνουμε και συνεργάτες του Θεού, πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι. Ο Θεός είναι αγάπη, λέει εδώ. Όμως εκεί λέει αγαπάτε αλλήλους, αγαπάμε τους άλλους όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Ο Θεός έκανε το μέρος του, είναι όλα αυτά. Εμείς όμως μας καλεί να είμαστε συνεργοί Θεού σε πολλά πράγματα. Θα είμαστε? Θέλουμε να είμαστε? Θέλουμε να λάβουμε ευλογία σήμερα? Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε? Θέλουμε να ξεβουλώσουμε τα αυτιά μας για να ακούσουμε? Θέλουμε να πιστέψουμε αυτά που θα μας πει ο Θεός? Τι, κανείς δεν λέει τα δικά του? Εγώ δεν λέω τα δικά μου, λέω αυτά που γράφει και λέω αυτά που με έχουν αγγίξει. Άρα λοιπόν ο Θεός τους κάνει ένα παράπονο και τους λέει έχετε κολλήσει με τον Πέτρο, έχετε κολλήσει με μένα τον Παύλο, λες και σταυρώθηκα εγώ, και έχετε κολλήσει και με τον Απόλλωνα τον Ρήτορα. Τι είναι αυτοί οι υπηρέτες? Και ο Χριστός που είναι ο βασιλιάς? Δηλαδή μες στην Εκκλησία μόνο υπηρέτες έχει, δεν έχει βασιλιά? Τι κάνετε? Μικραίνετε το Θεό, εξαφανίσατε το Θεό? Ωραία, ξέρουμε ότι την Εκκλησία μας την ευλόγησε. Ευλογήθηκε η Εκκλησία με τον αδελφό τον Λούι, τον Νικολακόπουλο και άλλους αδελφούς. Αυτοί τι ήταν? Υπηρέτες του Θεού. Και δίνανε τη δόξα στο Θεό. Μην νομίζουμε ότι λατρεύοντας ανθρώπους θα προκόψουμε. Μικραίνουμε το Θεό, δεν γίνεται. Και λέει βεβαίως ότι είμαστε συνεργοί του Θεού, αλλά ο Θεός μπορεί να μας δώσει χάρη και να μας κάνει αρχιτέκτονες, οικοδόμους. Οικοδομή κάνει στην Εκκλησία. Μπορεί να κάνει χάρη να μας βοηθήσει να συμμετάσχουμε στην οικοδομή της Εκκλησίας. Και επίσης λέει, το θεμέλιο το έβαλε ο Παύλος. Ο συνεχιστής, αυτός που επικοδομεί, εμείς δηλαδή που θα συνεχίσουμε το έργο, να προσέξουμε, να καταλάβουμε τι θα κάνουμε. Έχει και υλικά πρώτης ποιότητος, έχει και υλικά δεύτερης ποιότητος. Με υλικά πρώτης ποιότητος οικοδομημένη, δοξάζεται ο Θεός. Με τα β' υλικά χάνεται ότι το έργο και κινδυνεύει, και ως διαπυρός σώζεται αυτός που επικοδομεί, αυτός που συνεχίζει το έργο του Θεού. Λοιπόν, να ξέρετε ότι εσείς είσαστε ναός Θεού όταν είστε όπως πρέπει να είσαστε, το ξέρουμε αυτό. Να ξέρετε λοιπόν ότι εσείς είσαστε ο ναός. Αν κάποιος πειράξει εσάς, θα έχει να κάνει με το Θεό. Εάν λοιπόν εσείς είσαστε σοβαροί, εάν δεν κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, ας μην εξαπατάει τον εαυτό του, λέει, ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Τους πονηρούς τους πιάνει, πως λένε, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνετε. Τους συλλαμβάνει την ώρα που σκέφτονται ανόητα πράγματα και δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσμα. Ώστε λοιπόν Ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτό που διαβάσαμε? Λέει, μην καυχόσαστε σε ανθρώπους, μην βάζετε θάρρος σε ανθρώπους, μην μικραίνετε το Θεό. Εγώ σας τα έχω χαρίσει όλα. Όλα αυτά τα ονόματα τα μεγάλα που εσείς κατά λάθος λατρέψατε, εγώ τους έχω κάνει υπηρέτες δικού σας. Τι άλλο θέλετε? Γιατί κολλάτε με αυτούς? Στον Χριστό ανήκετε. Αυτό το μήνυμα τους έδωσε ο Παύλος, αδελφοί. Και τώρα με τη χάρη του Θεού να το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Τους έδωσε γάλα. Βεβαίως δεν μπορούσε να τους δώσει και τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε να τους πει τώρα βγαίστε και πηγαίνετε να κηρύξετε, που το είπε ο Χριστός μετά από κάποια χρόνια στους μαθητές του. Γάλα για να στερεωθούνε. Δεν φταίει το γάλα. Το γάλα είναι καλύτερη τροφή όταν κάποιος είναι μικρός, είναι νήπιος. Γιατί το στομάχι ή το πνευματικό στομάχι δεν μπορεί να χωνέψει μια κανονική τροφή. Έτσι λοιπόν, ορισμένοι εκτός από το γάλα της μαμάς τους έχουν και ένα μπιμπερό, ένα βυζολόγο, όπως έλεγε ο πατέρας μου αγράμματος, όπως τα είδαμε τα αρνιά, και συνέχεια βυζολόγο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δηλαδή τι, ασχολούμαστε με τα ίδια και τα ίδια. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός θα μας ευλογήσει, όλο ευχές, όλο ευχές, δεν ανασκουμπωνόμαστε ποτέ, δεν σηκώνουμε τα μανίκια. Δεν έχουμε αποφασίσει, δεν έχουμε θάρρος να κάνουμε κάτι μέσα στην εκκλησία για να συνεργαστούμε με τα αδέρφια μας. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα να συνεργαστούμε με τον Θεό. Ο Θεός μας καλεί να μας διδάξει, να μας οδηγήσει. Άρα δηλαδή μένουμε σε πράγματα επιφανειακά. Είμαστε όπως είναι τα μικρά παιδιά που δεν έχουν υπευθυνότητα απέναντι στον πατέρα τους, απέναντι στην οικογένειά τους, να συνεργαστούν, να βοηθήσουν. Αυτά λοιπόν τους τα λέει ο Παύλος έτσι απλά. Και τους λέει, είσαστε σαρκικοί. Δηλαδή τι σημαίνει? Δεν είσαστε πνευματικοί. Δηλαδή δεν πληρώνεστε με πνευμάγιο. Δεν σας οδηγεί το πνεύμα του Θεού. Τι, πώς θα ζήσετε? Πώς θα σταθεροποιηθείτε? Πώς θα αναπτυχθείτε? Πώς θα πάρετε το μήνυμα από το Θεό? Μπορείτε? Δεν μπορείτε. Εσείς λοιπόν θα κάνετε μια νέα ανακάλυψη χριστιανισμού. Χριστιανούς χωρίς πνευμάγιο και χωρίς Χριστό. Α, δυστυχώς όμως υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις, ε? Υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Να το αποφύγουμε, λέει ο Παύλος. Αν το αντιλαμβανόμαστε στον εαυτό μας που δεν έχουμε όρεξη πολύ ούτε να πληρωθούμε με πνευμάγιο, τότε τι είμαστε? Ακριβώς αυτό. Είμαι χριστιανός χωρίς πνευμάγιο, χωρίς Χριστό. Άρα δεν είμαι χριστιανός, άρα δεν είμαι τίποτα. Βάρος είμαι στην Εκκλησία. Δεν βοηθάω τίποτα το έργο του Θεού. Δεν θέλω, δεν έχω αποφασίσει. Ο Θεός κάνει μεγαλεία. Εντάξει, εγώ όμως τι κάνω τώρα πλέον? Εγώ τι κάνω, εμείς τι κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό λοιπόν προσπαθεί ο Παύλος να τους εξηγήσει, ότι δεν πρέπει να είναι σαρκικοί, πρέπει να είναι πνευματικοί. Δηλαδή με πνεύμα Άγιο, να πληρώνονται με πνεύμα Άγιο και να αναλαμβάνουν ευθύνες, να πράττουν το λόγο του Θεού. Αυτοί λοιπόν που πράττουν το λόγο του Θεού, αυτοί είναι που τρώνε τη στερεά τροφή. Τη στερεά τροφή το αναφέρει ωραία αδερφή μου και στην εκκλησία των Εβραίων. Αυτοί που τρώνε, λέει, στερεά τροφή έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό από το κακό, το χρήσιμο από το άχρηστο. Αυτός λοιπόν που έχει γυμνασμένα τα αισθητήρια, θα λέγαμε έτσι απλά, αυτός που διαισθάνεται, που οσφρίζεται, που μυρίζεται, που αντιλαμβάνεται τι πρέπει να κάνει. Αυτός λοιπόν είναι ευλογία, γιατί θα ξεκινήσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Όποιος λέει μόνο ευχές δεν θα κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να τρώμε στερεά τροφή, δηλαδή να έχουμε γυμνασμένα τα αισθητήρια, να είμαστε έτοιμοι. Σήμερα είμαστε έτοιμοι για την ευλογία. Τι ευλογία θα πάρουμε στο τέλος? Θα στερεωθούμε? Θα την πάρουμε? Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου. Έτσι λοιπόν, και αφού τους διευκρίνησε ότι αυτούς τους οποίους λατρέψανε κατά καιρούς, όπως και τον ίδιο τον Παύλο, δηλαδή τον Κυφά και τον Απολό, τους λέει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, ότι αυτοί είναι υπηρέτες δια των οποίων επιστεύσατε. Υπηρέτες είναι. Ο Θεός έβαλε ανθρώπους να μας υπηρετούν μέχρι να στερεωθούμε. Επομένως, τους υπηρέτες πρέπει να λατρεύουμε ή το βασιλιά? Το βασιλιά, αδερφοί. Δεν μπορούμε την ευλογία και την δόξα και την τιμή και τη λατρεία να τη δίνουμε 90% στους ανθρώπους και ένα 10% να δίνουμε στον Χριστό. Εργάζονται, αυτοί κάνουν, φτιάχνουν, έκαναν, έφτιαξαν. Ναι, έκαναν, έφτιαξαν. Αλλά πίσω από όλους αυτούς και πίσω από εμάς είναι ο Χριστός. Ό,τι κάνουμε και σήμερα, πίσω από εμάς είναι ο Χριστός που μας στηρίζει να έχουμε το θάρρος να τρέξουμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού από αγάπη σε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε. Μας κάλεσε ο Θεός. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ακούσαμε την πρόσκληση. Έτσι λοιπόν, εξηγεί τώρα στο εδάφιο 9 και λέει, εμείς, βάζει και τον εαυτό του μέσα, είμαστε συνεργοί του Θεού. Είσαστε, λέει, οικοδομή του Θεού. Να σκεφτούμε δηλαδή τι είναι μια οικοδομή. Η οικοδομή, λέει, έχει θεμέλια, μετά χτίζουμε τους τοίχους, μετά χτίζουμε τη σκεπή, μετά βάζουμε τα παράθυρα και μετά στολίζουμε το σπίτι, την οικοδομή με πολύτιμα πράγματα. Βεβαίως εδώ δεν μιλάει για οικοδόμο πολυκατοικίας, αλλά μιλάει για οικοδόμους των πνευματικών. Να οικοδομήσουμε πνευματικά. Να οικοδομήσουμε πνευματικά την καρδιά μας, να οικοδομήσουμε το σπίτι μας οικοπνευματικό, να οικοδομήσουμε την εκκλησία που είναι το σπίτι του Θεού, να τον οικοδομήσουμε με υλικά πνευματικά. Αυτό είναι. Λέει, για να γίνουν όμως αυτά, λέει, πρέπει να είμαστε συνεργάτες με το Θεό. Συνεργάτες με το Θεό δεν σημαίνει είμαστε δύο συνέτεροι, σήμερα κάνω κουμάντο εγώ, αύριο κάνεις κουμάντο εσύ. Όχι. Έχουμε να κάνουμε με το Θεό, το Δημιουργό, τον παντογνώστη, τον καρδιογνώστη, που εμείς θα ακολουθάμε. Όπως είναι ο μάστορας με τον βοηθό. Ο βοηθός είναι συνεργός του μάστορα. Ακόμα και οι κλέφτες, λέει, έχουν και συνεργούς. Πιάσανε τον κλέφτη, πιάσανε και τους συνεργούς. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι διαλεγόμαστε με το Θεό ίσα προσίσον. Πρέπει να ταπεινωθούμε, να ακολουθήσουμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει για να είμαστε συνεργάτες. Ταπεινά θα ξεκινήσουμε και θα πούμε, Κύριε, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, αλλά θέλω να με βοηθήσεις. Και διαπίστως θα ξεκινήσουμε. Η πίστη, λέει, συνεργεί σε έργα αγαθά. Δηλαδή, για να πάρεις αποφάσεις να ξεκινήσεις κάποιο έργο, με πίστη θα ξεκινήσεις, μετά από προσευχή. Θα πεις, Κύριε, ελέησέ με, βοήθησέ με, κάνε με άξιο, καθάρισέ με, βοήθησέ με να συγχωρώ, φέρε την καρδιά μου σε κατάνοιξη, βοήθησέ με, Κύριε, να αγαπήσω το θέλημά σου. Όλο αυτό είναι μια απόφαση διαπίστεως, αδελφοί μου, Και αυτό είναι κάτι το αγαθό. Ξέρουμε επίσης ότι τα πάντα οδηγούν εις το, συνεργούν εις το αγαθό, εις τους αγαπώντας το Θεό. Να αγαπάμε το Θεό, δηλαδή την πρώτη εντολή που αφέρει στην Παλιά Διαθήκη και ισχύει και σήμερα. Αγαπήσεις, Κύριο, τον Θεό σου, εξέλης καρδίας, διανοίας, κατά πάντα και τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή της αγάπης, αδελφοί μου. Και έχει και άλλες εντολές, αδελφοί μου, και άλλες, να είμαστε συνεργοί, συνεργοί του Θεού, αλλά και ο Θεός μπορεί να γίνει συνεργός μας. Συνεργούντος, λέει, του Κυρίου. Συνεργούντος του Πνεύματος του Αγίου. Εμείς πρέπει να γίνουμε συνεργοί στο Θεό, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να είμαστε συνεργοί στους δούλους του Θεού, σε αυτούς που έχουν τα διακονίες, τα χαρίσματα, να θέλουμε να συνεργαστούμε, να θέλουμε να βοηθήσουμε. Και ο Θεός θα γίνει συνεργός στη ζωή μας, αδελφοί. Επίσης, ένα πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο που λέγει ο Παύλος, σε ποιον το λέει τώρα, στο λέει... Το λέει στον Τίτο, ναι, στους Κορινθίους, στον Τίτο. Λέει, εγώ, λέει, ο Τίτος είναι κοινωνός δικός μου και ο Τίτος είναι συνεργός δικός σας. Ο κοινωνός και ο συνεργός. Ο Τίτος, ο αδελφός, είναι υπεύθυνος να μαζευτούν τα χρήματα για τη συνεισφορά που πρέπει να δοθούν στους αδελφούς στην Ιερουσαλήμ που είναι σε μεγάλη φτώχεια. Και αναλαμβάνει υπευθυνότητα ο Τίτος να πάει να μαζέψει τα χρήματα. Και τους εξηγάει ο Παύλος, ο Τίτος που σας στέλνω είναι κοινωνός δικός μου, είναι ισόψυχος δικός μου, είναι συνεργάτης δικός μου. Είναι για σας όμως, εσείς του Τίτου είσαστε συνεργάτες. Κοινωνός λοιπόν ο Παύλος του Τίτου και οι Κορίνθοι συνεργάτες του Τίτου. Πολύ ευλογημένη διαδικασία, αδελφοί μου. Μπορούμε να πούμε και άλλα πολλά. Ότι μπορούμε να γίνουμε συνεργοί στην αλήθεια, μπορούμε να γίνουμε συνεργοί σε ό,τι υπάρχει ανάγκη, σε ό,τι έργο ο Θεός βάζει στην καρδιά μας. Εάν δεν ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι, αδελφοί μου, δεν θα αποκτήσουμε ποτέ αυτό το φρόνημα του να εργαστούμε φοβούμενοι τα λάθη να τα ξεπερνάμε. Άμα ξεκινήσω να κάνω, μπορεί να κάνω λάθος, θα κάνεις λάθος, τι να κάνουμε, και το λάθος χρειάζεται για να ταπεινωνόμαστε. Και ο Θεός επιτρέπει αρκετές φορές να ερχόμαστε σε δυσκολίες και να γίνονται και λάθη για να ταπεινωθούμε, για να δούμε τις αδυναμίες που, σαν τον Πέτρο, έλεγε εγώ δεν θα σε αφήσω να σταυρωθείς, εγώ δεν θα σε αφήσω να σε πάρουν, τράβηξε το σπαθί του. Τι αποτέλεσμα ήταν αυτό? Δεν ήταν το αποτέλεσμα που ήθελε ο Κύριος. Αλλά σιγά σιγά ο Πέτρος έκανε και άρνηση, αλλά τελικά έγινε αυτός που ο Θεός ευλόγησε και είχε θάρρος και δύναμη να κηρύξει μέσα σε μεγάλο διωγμό που υπήρχε στην Ιερουσαλήμ, να αρχίσει να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ο Πέτρος λοιπόν έγινε συνεργός του Θεού και ξεκίνησε και έλαβε ευθύνη για το έργο, για την οικοδομή του Χριστού. Ο Παύλος τώρα λέει για τον εαυτό του. Εγώ, λέει ο Παύλος, δεν ήμουν αρχιτέκτονας, σπούδασα θεολόγος, λέει, αλλά η χάρη του Θεού με έκανε αρχιτέκτονα, γιατί ο αρχιτέκτονα με κάλεσε ο Θεός στην οικοδομή του, στην πνευματική του οικοδομή. Και τι αρχιτέκτονας? Σοφός αρχιτέκτονας. Δηλαδή, όταν μας καλεί ο Θεός, μας αλλάζει όνομα, μας αλλάζει και δυνατότητες σε τι μπορούμε να αποδώσουμε. Από θεολόγο τον έκανε αρχιτέκτονα. Τους μαθητές του από αλλοίς ανθρώπων τους έκανε βοσκούς προβάτων, δηλαδή βοσκούς μαθητών, βοσκούς ανθρώπων, τους έκανε αποστόλους και τους απέστειλε και ξεκίνησε αυτό το έργο το οποίο ο Θεός θεμελίωσε με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, ο Θεός λοιπόν θα μας θεμελιώσει και θα μας βοηθήσει, πάνω στο δικό του θεμέλιο. Δηλαδή να επικοδομήσουμε, δηλαδή τι, να συνεχίσουμε. Μας παραδίδει τα θεμέλια. Ο Παύλος έβαλε τα θεμέλια της Εκκλησίας των Κορινθίων και εμείς τώρα πρέπει να συνεχίσουμε στα θεμέλια της Εκκλησίας της Τρίπολης. Κάποιος έβαλε τα θεμέλια και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Πρέπει να επιμείνουμε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Και σε αυτά τα θεμέλια της Εκκλησίας αυτής, όπως αναφέρει εδώ, υπάρχουν δύο ειδών υλικά. Τα υλικά τύπου Α, τα καλά υλικά, τα οποία είναι η πολύτιμη λίθη, ο άργυρος και ο χρυσός. Είναι τα πνευματικά υλικά, αδελφοί μου, τα αποστολικά, της Αποστολικής Εκκλησίας, η μάνα μας, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Με αυτά τα υλικά, με αυτή τη διδασκαλία πρέπει να χτίσουμε πάνω στο θεμέλιο του Χριστού που έθεσε ο Παύλος και σε κάθε εκκλησία, σε όποιος έθεσε το θεμέλιο της εκκλησίας, όποιον ο Θεός ευλόγησε και ευόδωσε να θεμελιώσει την εκκλησία. Υπάρχουν λοιπόν τα υλικά τύπου Α, τα αποστολικά, τα καλά υλικά, αλλά υπάρχουν και τα υλικά τύπου Β, τα οποία είναι ξύλα, χορτάρια και καλάμια. Και αυτά κάνουν οικοδομή, κάνουν καλύβα όμως. Δεν κάνουν οικοδομή. Άλλο η καλύβα, άλλο η υποδομή, άλλη αντοχή, άλλη χωρητικότητα, άλλη ποιότητα, άλλη ομορφιά, άλλη δυνατότητα να συνεχίσει η οικοδομή, να μεγαλώσει. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, να καταλάβουμε ότι με όποια υλικά, όπως ξέρουμε, φτιάχνουμε το φαΐ και γίνεται νόστιμο, με τα καλύτερα και τα γλυκά και ό,τι καλύτερο, με τα καλύτερα υλικά, τα καλύτερα υλικά της καρδιάς μας, με προσευχή να καθαρίζει ο Θεός, να ευλογεί, με ταπείνωση να συνεργαζόμαστε με ειρήνη. Αυτά είναι λοιπόν τα καλύτερα υλικά. Αυτό το έργο που ο καθένας κάνει με τα υλικά τύπου Α, τα αποστολικά ή τα τύπου Β, τα δεύτερα υλικά, ο Θεός θα φανερώσει το έργο αυτό για να καταλάβει αυτός που οικοδομεί τι έχει κάνει. Να μην αρχίσει και φαντασιώνεται και περηφανεύεται. Θα το φανερώσει, λέει ο Θεός, το έργο εκάστου θέλει φανερωθεί, αλλά και διαπυρός θα αξιολογηθεί. Διαπυρός θα αξιολογηθεί. Δηλαδή θα βάλει φωτιά την οικοδομή και την καλύβα? Όχι, αδερφοί. Ο Εζεκίας μας έχει δώσει ένα καταπληκτικό εδάφιο. Ο λόγος του Θεού, λέει, είναι η σφύρα, η κατασυντρίβουσα το βράχο. Ο λόγος του Θεού είναι πυρ και σφύρα, κατασυντρίβουσα το βράχο. Θα δικημαστεί το έργο με το λόγο του Θεού. Το έργο το καλό του τύπου Α και το έργο του τύπου Β θα δοκιμαστεί με το λόγο του Θεού. αν θα αντέξει στο λόγο του Θεού. Εάν λέει αντέξει, ο αδελφός αυτός, ο εργάτης αυτός θα πάρει και μισθό. Εάν δεν αντέξει στην κριτική του λόγου του Θεού, μισθό δεν θα πάρει, αλλά επειδή ο Θεός τιμάει τον κόπο των εργατών του και δεν ξεχνάει τον κόπο της αγάπης που έδειξε κάποιος, θα μείνει γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Θα σωθεί η σωτηρία του. Θα σωθεί όμως τσουρουφλισμένος, μπαρουτοκαπνισμένος, τραυματισμένος, με δυσκολίες. Θα απελπιστεί, αλλά ο Κύριος θα τον σώσει, θα κάνει χάρη. Πώς θα καταλάβουμε τώρα, για να αποφύγουμε την έκπληξη την αρνητική σε σχέση με τη δοκιμή που θα κάνει η φωτιά του Λόγου του Θεού? Αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού δεν θα είναι κάτι μυστήριο που θα βγάλει ο Κύριος από το μανίκι του ένα εδάφιο και θα μας κόλλησε στον τοίχο. Η σκέψη πνευματική, τα λόγια τα πνευματικά, το Λόγο του Θεού με τον οποίο οικοδομούμε σήμερα αυτό που οικοδομούμε, με αυτόν τον Λόγο θα μας κρίνει ο Θεός. Από το Λόγο μας θα κριθούμε και από το Λόγο μας θα αθωωθούμε. Με τι σκέψη χτίζω, με ποια διδασκαλία χτίζω? Με αυτήν τη διδασκαλία με την οποία χτίζω, με αυτήν θα με κρίνει ο Θεός αν είμαι συνεπής. Λέω ότι κάνω αυτό, το κάνω όμως όπως λέω. Δεν θα είναι μυστήριο με ποιο λόγο θα με κρίνει, θα μου πει, θα με βαθμολογήσει. Όχι, εν τη ελευθερία μου τι διάλεξα να κάνω αυτό το έργο, θα το υποστηρίξω αυτό μέχρι τέλους. Αυτός ο λόγος που έδωσα το λόγο μου ότι θα τον κρατήσω, θα τον κρατήσω, αδερφή. Αν θυμηθούμε πόσα μεγάλα λόγια έχουμε πει που σκίζουν τις εφαίρες μέσα στην εκκλησία. Κύριε, σε ευχαριστώ, με ευλόγησες, έτσι, αυτό, εκείνο, ποτέ δεν θα σε αφήσω, και καλά κάνουμε. Όμως είμαστε άνθρωποι και παρακάτω μπορεί να αρχίσουμε να λέμε άλλα. Εάν λοιπόν δεν λέμε άλλα και μείνουμε εκεί, το έργο μας θα κριθεί με αυτά τα κριτήρια και θα δικαιωθούμε και θα λάβουμε στο και θα ευλογηθούμε. Άρα λοιπόν δεν είναι μυστήριο αν θα μας ευλογήσει ο Θεός ή όχι, αν μείνουμε ως τέλους. Ο υπομείνας ως τέλους με το λόγο που ξεκίνησε και δεν αλλάξει το λόγο και δεν μπλέξει με ψευτοδιδασκαλίες, με αιρέσεις και με άλλα πράγματα που δεν είναι αυτά που διδαχτήκαμε. Όπως λέει ο Παύλος, εσείς λέει αγαπάτε αυτά που δεν σας δίδαξα εγώ. Γιατί το κάνετε αυτό? Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, αδελφοί μου. Θα συνεχίσουμε το λόγο αυτό που ξεκινήσαμε. Μα μας λέει κάποιος ότι, ξέρεις, εγώ είμαι από την παρούσα θρησκεία και εμείς είμαστε πολύ οργανωμένοι και δυνατοί. Ωραία, είσαστε μια δυνατή θρησκεία, αλλά μπορείς να μου πεις αν αυτό που πιστεύεις είναι σύμφωνο με αυτό που έγραψε ο Θεός? Αν ναι, μπράβο και στη θρησκεία σου. Και αυτό δεν μπορεί να εξαιρεθεί, αυτό το κριτήριο, για κανέναν. Όλοι θα κριθούμε με αυτό το κριτήριο, με το λόγο του Θεού, αδερφοί. Και μάλιστα με αυτό που ο καθένας αγάπησε, με αυτό που ο καθένας πορεύτηκε. Έτσι λοιπόν συνεχίζει τώρα ο Παύλος και τους λέει, θέλω να ξέρετε ότι θα κριθείτε και θα δικαιωθείτε. Θέλω να ξέρετε ακόμα ότι είσαστε, η οικοδομή αυτή δεν είναι πολυκατοικία, είναι ναός. Είναι ναοδομία, δεν είναι πολεοδομία ο ναός ο πνευματικός. Στο εδάφιο 16, είσαστε ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί σε εσάς. Αλλά τι είναι ο ναός του Θεού, τα ντουβάρια? Όχι, εμείς. Εσείς, λέει ο Παύλος, είσαστε ο ναός του Θεού. Και αν κάποιος πειράξει εσάς, σας φθείρει εσάς, σας παρασύρει πνευματικά να κάνετε πράγματα και να λέτε πράγματα τα οποία σας ενέπνευσε κάποιος επειδή σας εξαπάτησε ή σας πλάνησε, ο Θεός θα τον φθείρει αυτόν και εσάς θα σας δικαιώσει, αν μετανοήσουμε, αδελφοί μου. Μπορεί να έρθουν στιγμές που να στριμωχθούμε, μπορεί να έρθουν στιγμές που να απελπιστούμε σε αυτή την καθημερινότητα, σε αυτή την εποχή που ζούμε. Να μην ξεχνάμε ότι ο ναός του Θεού είμαστε εμείς και ο Θεός έχει μέρημνα για μας να μας φυλάξει και να μας προστατεύσει. Και θα φθείρει αυτόν ο οποίος θα προσπαθήσει να φθείρει, να ακυρώσει, να υποτιμήσει τη διδασκαλία με την οποία πορευόμαστε, τη διδασκαλία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, και να βάλει μέσα θρησκείες, να βάλει μέσα παραδόσεις, να βάλει μέσα πράγματα τα οποία δεν είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν, να μην πω εκατομμύρια, χιλιάδες υπάρχουν. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, να κοιτάξουμε να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί ο Θεός είναι σαφής. Ο στόχος του Θεού είναι να εμείς, είμαστε εμείς. Εμείς θέλει ο Θεός να ευλογηθούμε. Γι' αυτό λέει, οι υπηρέτες είναι όλοι οι αξιόλογοι που υπάρχουν, που υπήρξανε στην ιστορία αλλά και στη ζωή σας. Όλοι οι αξιόλογοι ήτανε. Εγώ τους έστειλα για σας. Θυμάμαι αδελφοί μου, όταν μπήκα στην εκκλησία ήταν μια γιαγιά 95 χρονών και την είχε βάλει ο Θεός με έρημνα να παρακολουθάει αν εγώ θα πάω στην εκκλησία. Και όταν με έβλεπε ησύχαζε. Καμιά φορά πήγαινε η γυναίκα πρώτη μέχρι να παρκάρω εγώ, πού είναι, γιατί δεν ήρθε ο Νικόλας. Αυτή η γυναίκα είχε πολλά παιδιά και είχε και καμιά κοσαριά εγγόνια. Αλλά ο Θεός της έβαλε μέρημνα για έναν άγνωστον άνθρωπο, εμένα πρώην άγνωστο. Δηλαδή άνθρωπος, άνθρωποι, αυτοί οι αδερφοί μου είναι στερεωμένοι στην πίστη. Αυτοί τρώνε στερεά τροφή, έχουν γυμνασμένα τα αισθητήρια. Ξέρουν τι να κάνουν για να υπηρετήσουν το Λόγο του Θεού, για να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν συνεχίζει τώρα ο Παύλος και λέει, εάν κάποιος από εσάς ή κάποιος είναι ξυπνάκιας και νομίζει ότι μπορεί να κρυφτεί από το Θεό και νομίζει ότι μπορεί να παίζει με τη διδασκαλία και ο Θεός δεν τον βλέπει, κάνει λάθος. Γιατί ο Θεός όλους αυτούς τους πιάνει την ώρα εκείνη που νομίζουν ότι ξεγέλασαν τον Θεό. Όταν μπήκα στην εκκλησία, πολλοί αδελφοί με προβληματίσανε θετικά ότι πράγματι αυτή είναι το πρότυπο, το καλό που γράφει ο Λόγος του Θεού. Αλλά διέκρινα όμως ένα παιδί το οποίο ήταν αταλάντευτος στη συμπεριφορά του. Όταν λέω αταλάντευτος, δεν τον είχα δει ποτέ να θυμώσει, δεν τον είδα ποτέ να επέρεται, δεν τον είδα ποτέ να λέει μεγάλα λόγια, να κάνει συζητήσεις εντυπωσιακές, να μπαίνει στο κέντρο της παρατήρησης. Μου κάνει εντύπωση και τον παρατηρούσα ίσως και για χρόνια αν θυμάμαι. Και αποφάσισα να πάω να τον ρωτήσω. Του λέω, αδερφέ μου, λέω, είσαι ένα πολύ ωραίο μυστήριο για μένα. Σε θαυμάζω, δεν μπορώ να σε φτάσω. Έχεις τα μισά χρόνια από μένα, ναι, στη ζωή, και πραγματικά μένω κατάπληκτος πώς μπορείς και στέκεσαι έτσι συνέχεια κοντά στο Θεό και δεν ταλαντεύεσαι και δεν μπερδεύεσαι. Μου λέει, αδερφέ, ο παππούς μου με δίδαξε ότι ο Θεός με βλέπει. Το μάθα από μικρός, δεν το ξέχασα ποτέ. Μόνο με αυτό. Αυτό το παιδί δεν ήταν ούτε εντυπωσιακά κατερτισμένος, ούτε εντυπωσιακά χαρίσματα. Ήταν ένας ήσυχος και ταπεινός άνθρωπος, αταλάντευτος στο θέμα της πίστης. Είχε την αίσθηση ότι ο Κύριος τον βλέπει. Δεν ήταν ξυπνάκες, όπως λένε ορισμένοι, διαλογίζονται. Τώρα τα κατάφερα. Τώρα έκανα αυτό που ήθελα μέσα στην Εκκλησία. Τώρα είμαι εντάξει. Τώρα όλα καλά. Αλλά όμως αδελφοί μου, τότε έρχεται ο Κύριος και συλλαμβάνει αυτούς που περηφανεύονται. Δεν μπορούμε λοιπόν να περηφανευτούμε αδελφοί μου με διαλογισμούς, με σκέψεις, με ζιγ-ζακ διαδρομές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν, κανείς να μην καυκάται σε ανθρώπους. Ο Θεός έχει σχέδιο για μας καλύτερο από ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε εμείς. Και ποιο είναι το σχέδιο αυτό? Λέει, ο Παύλος, ο Κυφάς και ο Απολλός είναι δικοί σας. Σας τους χάρισα να σας υπηρετούν. Γιατί θέλετε εσείς να κάνετε πρότυπο αυτούς, τους οποίους εγώ σας τους χάρισα σαν υπηρέτες να σας υπηρετούν? Είναι δικοί σας, δεν χρειάζεται εσείς να γίνετε δικοί τους. Δεν χρειάζεται εμείς να γίνουμε κόλακες και δούλοι κάποιων αξιόλογων αδερφών. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε πίσω από τους αδελφούς για να ευλογηθούμε. Θα υπηρετούμε αξιοπρεπώς. Στους χαρίζει ο Θεός. Δεν μπορούμε να μικραίνουμε το Θεό και να λέμε αυτοί έχουν πολύ μεγάλη αξία. Ναι, και ο Χριστός που είναι ο βασιλιάς δηλαδή. Όλη την αξία την πήρανε οι υπηρέτες. Δεύτερον, και ο κόσμος λέει στον οποίον ζείτε είναι δικό σας, σας ανήκει, μπορείτε να τον κερδίσετε. Και η ζωή που ζείτε είναι δική σας. Εγώ σας τα χαρίζω όλα. Σας δίνω ζωή. Και ο θάνατος λέει δικό σας είναι, εσείς θα τον ζήσετε. Τι είναι ο θάνατος? Μια πόρτα στη ζωή αυτή και πηγαίνω στην αιωνιότητα. Και αυτό θα το ζήσετε και σας το χαρίζω και αυτό. Σας χαρίζω την αιωνιότητα. Και σας χαρίζω, λέει, τα παρόντα που απολαμβάνετε. Σας χαρίζω τα μέλλοντα που θα απολαύσετε. Τα πάντα είναι δικά σας. Γιατί εσείς γίνεστε δούλοι σε πράγματα και σε καταστάσεις και σε ανθρώπους, αφού όλα αυτά ανήκουν σε εσάς, είναι χαρισμένα σε εσάς? Μην ανοητεύετε λοιπόν αυτά που σας δίνω εγώ να γίνεστε δούλοι αυτών που σας χαρίζω. Άρα λοιπόν όλα είναι δικά σας. Όμως εσείς είσαστε του Χριστού, δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Είσαστε του Χριστού, είμαστε του Χριστού. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ο Χριστός όμως και αυτός είναι του Θεού. Αμήν. Είμαστε οικοδόμοι, αδερφοί. Μπορεί και αρχιτέκτονες στην οικοδομή του Θεού. Εργάζομαι. Μπράβο. Οικοδομώ όμως. Είναι μια ζωή στα θεμέλια. Εργάζομαι ως οικοδόμος. Οικοδομώ. Βγαίνει κανένα αποτέλεσμα. Γίνεται κανένα έργο. Ή τα χρόνια περνάνε και είμαστε ακόμα στα θεμέλια. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, είχαν βγει τα πρώτα τρακτέρ και ήταν μονοκύλινδρα και είχαν ένα ελάττωμα, είχαν ένα πρόβλημα. Όταν παίρνανε μπρος, την ώρα που δεν είχαν πάρει ακόμα στροφές, ταλαντευόταν η μηχανή στο ρελαντί και πολλές φορές πήγαινε να σβήσει και έπαιρνε στροφές ανάποδα, δούλευε και ανάποδο ο κινητήρας. Και δεν το καταλάβαινε ο άνθρωπος που είχε βάλει μπρος, ότι η μηχανή γύρναγε ανάποδα. Και ανέβαινε στο τρακτέρ, έβαζε μία ταχύτητα μπροστά, είχαν αυτά και μία πίσω, σαν ρεβέρσα. Έβαζε πρώτη και το τρακτέρ πήγαινε πίσω και γίνανε πάρα πολλά ατυχήματα. Να νομίζω ότι θα πάω μπροστά και να πηγαίνω πίσω και να κάνω ζημιές. Δεν έχω καταλάβει ότι παίρνω στροφές, έχω πάρει στροφές ανάποδες που λέμε. Γιατί πρέπει να ελέγχουμε την καρδιά μας, αδελφοί μου, να μην στενοχωράμε το Θεό. Αφού μας τα έχει εξηγήσει, μας τα έχει πει. Αυτά είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου, να καταλάβουμε ότι εάν εγώ παίρνω στα σοβαρά το Λόγο του Θεού, πραγματικά θα αλλάξω. Πραγματικά θα αλλάζω κάθε μέρα. Και αν εγώ αλλάζω κάθε μέρα, θα αλλάξουν και οι γύρω μου. Θα αλλάξει και το σπίτι μου. Θα αλλάξει και η εκκλησία μου. Δεν μπορώ να ελπίζω πράγματα χωρίς εγώ να συμμετέχω. Δηλαδή να ονειροπολώ και να φαντάζομαι θα κάνουμε μια προσευχή και θα γίνει αλλαγή. Μα είμαι εγώ συμμετέχον. Συμμετέχω σε αυτό. Πιστεύω σε αυτό το οποίο προτείνω. Θα δώσω το παράδειγμα. Ή θα λέω και θα κάθομαι σε απόσταση. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία, αδελφοί μου. Η σωτηρία είναι να συμμετέχουμε σε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε. Και όλες οι αλλαγές τις οποίες ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη και ότι πρέπει να γίνουνε, μόνο εάν πάρουμε το Λόγο του Θεού τον καταλάβουμε ότι είναι προς εκτέλεση. Δεν είναι για κήρυγμα μόνο, είναι για εκτέλεση. Και το κήρυγμα, αδελφοί μου, είναι μια ευθύνη την οποία μας δίδει ο Θεός να πράττουμε αυτά τα οποία ακούμε στο κήρυγμα, γιατί μας τα στέλνει ο Θεός. Και μας είπε ο Θεός στην αρχή σήμερα, είσαστε έτοιμοι να λάβετε ευλογία. Λάβαμε ευλογία. Στερεώθηκε η καρδιά μας ότι είμαστε ασφαλείς αν κάνουμε αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν το πιστέψουμε, αρκούνε αυτά τα οποία είπαμε και αρκούνε αυτά τα οποία λέμε κάθε φορά. Θα τα εφαρμόσουμε όμως. Ορίστε, λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Αγαπάμε. Όταν ανέβηκα πάνω, κάπου με χτύπησε η καρδιά μου. Δεν την είχα καθαρίσει καλά. Είχα κάτι διαλογισμούς προηγουμένως με κάποιες συμπεριφορές που παρακολούθησα και με στενοχωρήσανε. Και λέω, Κύριε, αφού η καρδιά μου δεν είναι εντάξει, πώς εγώ τώρα θα ανέβω? Και άκουσα αυτό την ψαλμωδία, αδελφοί μου, να πετάξουμε στα βάθη όλα μας τα λάθη, να ζητήσουμε συγγνώμη, και αυτά που ξέρουμε, αδελφοί μου, είναι υπέρα αρκετά για να ζήσουμε ευλογημένα. Οι μαθητές του Χριστού 3,5 χρόνια ζήσανε μαζί του. και αλλάξανε τον κόσμο ολόκληρο, τη γη ολόκληρη. Εμείς είμαστε 10, 20, 30, 40 χρόνια. Άρα έχουμε αυτά τα οποία πρέπει. Τα εφαρμόζουμε ή δεν τα εφαρμόζουμε επειδή νομίζουμε ότι οι άλλοι δεν κάνουν καλά, άρα εγώ τι θέλω και μπερδεύομαι, αφού βλέπεις πόσο υστερούν κάποιοι άλλοι. Αδελφοί μου, και αυτό να το ξεπεράσουμε. Είμαστε συνεργοί Θεού. Όλοι να γίνουμε συνεργοί Θεού και ο Θεός θα είναι συνεργός σε μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν, αδελφοί.